Nilqakom għal program taħt l-ilma mia Jandra Zoppardi illum ma' sindku Peter Bonello tal-Kunsill Lokali kif qed ngħidu ta' San Ġiljan se jkunu qegħdin niddiskutu it-tema tal-baħar. Nilqakom għal programmi ħor taħt l-ilma jina nittama li għedin fuċ l-ilma, sawar li għed teħdu pjeċir f'dawn ix-xorta s-sajf isħana issa mhux tal-libriet imma tal-ikkargat sew. Jina m'għandi l-ebda expertise fix-xemx u kif nipproteġu ruħna, però bħal ħafna minnkom għandi il-common sense ukoll, jiġifieri ħudu ħsieb speċjalment dawk it-tfal żgħar. Tassumux li għax se jkunu fil-baħar, jfisser li se jkunu protetti, għaraw li jibsu t-t-shirts, għaraw li jindirku bil-krims u k-pipel u briret u nuċċalijiet u għessiġu għom fuq it-tfal u fuqkom infuskom. Ma ninsewx li Malta għanda u jgħet mill-ola rati ta' kanċer fil-ġilda u ovvjament il-klima tagħna ma tgħin xejn. Però ma rridx inkun malinkoniku, nittama li fl-istessin qed tieħdu pjaċir. Tiltaqgħu mal-familja, tinġabru bħala familja u rridu ngħidu wkoll li iż-żmien tas-sajf il-kważi kif dejjem ngħidu l-ġeografija ta' Malta tieħu forma oħra, tieħu forma oħra għaliex donnu l-poplu jmur fuq ix-xifer kieku konna biċċa njama fil-baħar jew xi kif kienna darba l-għadira niftakar kien ikun hemm biċċa ġebla u kbira konna mmorru fix-xifer biex neqilbu l-xurxin kienet tkun biċċa. Ġebla u kbira biex noqogħdu naqbżu minn fuq, ma kieku Malta tista' tiżbilanċa naħseb jiena jiġrila u naħseb jiena wieħed mill-postijiet fejn litteralment is-sajf, it-turiżmu, it-turiżmu intern ħalli il-marka tiegħu hija propju San Ġiljan. U miegħi kif għattilkom fil-bidu tal-programm għandi s-Sur Peter Bonello ilu sindku. Għal daw l-aħħar 12 sena u xek, Peter, u fit-tmim ta' dan it-terminu tkun ilek 15 sena.
Ekku.
Sentku. For your sins, jew?
Ġifieri, ix-xogħol u ibes, imbagħad lokalità bħal San Ġiljan u ibes sajf u xitwa. Meta tqis għandek paċe fil-miegħek il-bajja ta' San Ġorġ issa dawk il-lokandi kollha. Però huwa ta' soddisfazzjoni wkoll. Anke meta tara li leġiżlatura wara l-oħra ikollha posta hemmhekk in-nies tajt l-inqas qed jikkonoxxu x'xogħol li qed tagħmel.
U area ta' żvilupp kontinwu
kontinwament għandek turisti barranin, għandek l-istudenti u mbagħad fix-xit iktar wikt għandek ħafna turisti Maltin. Speċjalment aħna nikkalkulaw li bejn il-ġimgħa s-sibt u l-ħadd. Jiġu over 45,000 people paċa fil-biss.
Paċa fil-biss.
Mbagħad għandek id-dawra tal-baħar, illi ħafna nies jiġu jimxu, jieħdu gost dak l-ambjent u passiġġata sabiħa ngħidlek. Però aħna dawn l-affarijiet ma jdejqunix. Aħna l-idea huwa l-vandaliżmu li jkun hemm. Speċjalment l-erja ta' paċa fil. Bej studenti, bej żgħażagħ u hekk, diż-żebgħa ksur. Ta' science, traffic science mawġin, ħafna affarijiet, ħafna vandalizmu li jista' jiġi evitat u aħna b'dawk l-ispejjeż nkunu nistgħu nagħmlu affarijiet oħra kieku ma jkunx hekk.
Dawk trid tkopruhom minnkom
bażik. Fil-fatt dak huwa li aħna anke fil-baġġett tagħna nħallu riserva anki għal vandalizmu. Li hija xi ħaġa u nibża li donna l-ġenerazzjoni li tiela mhux se ngħid dawn huma fatti. Qed ikolna ħafna vandalizmu, fil-fatt għamilna ġnien ta' Spinola, kieku ma jkunx hemm dak il-kwalità ta' vandalizmu, dak inħalluh miftuħ lejlu nhar. Fil-fatt xi qed jiġi konna nagħmlu qed nagħlqu fis-seba'. Biex s'issadu tajjeb għadu gawdut ukollox. Imma kieku nkunu nafu li mhux se jsir il-vandaliżmu kif kien iser qabel fl-istess ġnien, kieku nħalluh miftuħ. U jista' jgħaddih kulħadd kemm sajf u kemm xitwa.
Fil-fatt
ma jtikx inni tħalli miftuħ biex issir.
Jiena dejjem ngħid l-awtokritika tajba. L-ħażin huwa meta nipuntaw subajna f-sens negattiv. Ma l-autokritika tajba, wahda mill-kritiċi li namel ħafna drabi jinija, illi li fa' l-roundabouts, vera, zemmew, minn sena l-sena jinżammu minn dal-konsorzju, met jinżammu pinna. Ħafna drabi niftu dal-ġonna u daqqa wahda mill-ewwel tarromja ġew jintilgħu. Però, there's another side to the coin, mhux miex ixi ta' traskuraġni, minnaħa tal-kunsilli jew minnaħa ta' minn tal-awtoritajiet, imma il-problema hija proprju tal-vandaliżmu. Dan kif se jirriżolvu ruħu, ġifieri b'liema mod hemm biżejjed sanzjonijiet, hemm biżejjed kontroll, hemm biżejjed closer kids cameras, hemm biżejjed pulizija, gwardjani lokali. Huwa fatt il-bniedem
dollu
jieħu gost ikisser.
Fil-fatt, eżatt kif tlajt dan it-term li kien f'Marzu li għadda. Il-ħatta wara kien San Giuseppe f'Marzu, nirċevi telefonata li Joe Pacheville, tliet residenti, għalawlhom il-parapetti bil-ġebel. It's no joke, ġibduhulhom, għalawlhom mhux b'xi karozza, bidejhom. Li dan nies kważi qegħdin f'pożizzjoni li jibżgħu jidħlu fid-dar tagħhom għax dejjem jitfawlhom il-bibġewa bħalma qalawlhom. Però ħadna azzjoni mill-ewwel u tkellimt ma' Dr. De Marco kien għadu kif jilħaq Ministru tal-Segretarju Parlamentari tat-Turizmu u tkellimna fuq il-ħaġa tas-CCTV cameras. U nista' ngħid illi wasalna fl-aħħar u fejn ir-residenti se jieħlu l-cameras biex dak li jkun għall-inqas għandu naqra sikurta. Ekk, kun hemm xi ħadd se jinqabad u se jittieħdu l-passi kontri. Dwar il-vandaliżmu tellajna anki nies il-qorti. Pereżempju, darba minnhom student kien certa Franċiż minn għalija, għal għall-fjuri da mir-roundabout konvenzjonali tissemmi inti. Ikunu affarijiet ta' tfal biex ngħidlek, affarijiet banali, imma li jinna jisfhamna ħafna affarijiet, ħafna.
Jina ma tkun zejn għamilt xi ftit affarijiet hekk ta' bejn jedna.
Imma
qatt ma lajt parapet.
Kultant ikunu eżaġerati.
Eżaġerati u.
X'inkidi taż-żeba, tkun hekk tlesti x'imkien ta'.
Tkun mort propju biex tagħmel dik il-ħsara, ġifieri minn.
Biex ta' tiż-żeba jkellek iż-żeba miegħek.
Eżatt, din mhix is-sibha. Kont se ngħidlek biex tirriżolvi ruħ il-problema ta' Pacheville. Pacheville mhux problema, Pacheville il-problema, anzi naħseb waħda mill-pajjiżi Malta li għandna dil-opportunità li għandek area fejn in-nies jistgħu jitpaxxew, jieħdu gost, joħorġu u dan kollu. Però hemm problemi kbar, hemm il-problemi pereżempju tal-alkohol li jinbih l-efrat insen.
Ħadd aħna l-Kunsill għaddejna bajlu li ħadd ma jista' jimxi kontenituri tal-ħġieġ fit-triq. Li kien tfisser f'nix kemm birra tazzi bil-whisky wek.
Dik tfisser li l-pulizija jistgħu iħarku.
Jistgħu iħarku. Però x'kienet jiġri, illi meta aħna minnija tal-ħġieġ, kienu qed jitfgħu l-affarijiet f'xi ħaġa tal-plastik jew. Issa rranġajnija wkoll wasalna biex noħorġu bajlu oħra illi fejn tajt li ħadd ma jista' jitlajja b'alkoħol fidu. Vuol dire jitwins illi issa jista' jkun fi xikun illi jekk inti jkollok alkoħol u mixi fit-triq ma tistax timxi bih. Aħna l-ewwel ħsieb kien tagħna li ma jistgħux jimxu b'affarijiet tal-ħġiex f'idejhom kien illi jekk tinqala xi ġlieda dak li jkun għandu fl-xkun jew tazza jista'. L-ewwel ħsieb kien li tu prevent xi accident ikun grav. Però meta rajna li n-nies xorta qiegħdu qalbet għat-tazza tal-plastik biex ngħidlek. Issa se nibdu l-bajlu wkoll.
Il-reinforz tal-pulizija, dak
waħda mill-affarijiet li għandna.
Jew kosta lilkom.
Le, mhux kosta lina, no. Però huwa l-aħħar konvenzjoni wkoll kif qed ngħid insemmi fiqdiet tal-parapetti u hekk, irranġajna wkoll mal-pulizija u issa żdiedu wkoll il-pulizija qed ikun hemm patrol iktar fit-toroq. Fil-fatt anki l-istess residenti tiġi qed jaraw id-differenza. Fil-fatt kien hemm inċempilli insomma u ringrazzjana tal-passi li ħadd.
San Ġiljan aħna qbadna fuq il-hotspot imma insomma. nixtieq nitkellem ftit issew ukoll fuq il-bajja, ma tina kont ngħidlek character sketch ta' San Ġiljan. San Ġiljan għax San Ġiljan nasbu paċe fil-ħafna drabi, ma San Ġiljan għandek irħall antik għandek il-
San Ġiljan għandek il-village kor nibdew.
Dik il-village
kienu l-ewwel tliet toroq li beda minnhom San Ġiljan. Fil-fatt li aħna bħala kunsill ma tajnihom x'tarmak. Pero pejvjajnijom, biex nżommu dakil. Fil-fat jirqosna l-axħar triq biex namlu għa Elija Street u dal-waqt issir. Anki l-motto ta' San Ġiljan huwa bl-art inħaddan lil-mijiet tax-xatt. San Ġiljan kien ġej minn Sajjeda. Fil-fat ta' temm il-bajja ta' Sajjeda b'Misfel Spinola. U dal-motto jfisser li lil-mijiet tax-xatt tal-baħar għas-Sajjed dak iż-żmien kien ħafna. Il-bahar kien ħafna għas-sajjed.
It was a fishing village.
Iżgħod, yes. U bdiewa bħalma kienet kważi Malta kollha dak iż-żmien, ngħidlek. Però ftit jafuha li San Ġiljan jiġi t-tieni li għandu l-iktar sajjed anke fil-preżent wara Marsa Xlokk.
Ejja, sidija, għaskont.
Fil-fatt hemmu u żurrieħ. Però ifimni, San Ġiljan barrek għandu l-widin tiegħu wkoll. Allura naħseb dal-motto meta jgħidu bl-art inħaddan lil-mijiet, volli qed isemmu l-wiet ukoll. Qabel kien jinżel ħafna ilma fil-widin u hekk. Illum għalkemm għatemm il-widin għadu jinżel l-ilma, però naħseb li m'għadux jinżel dik il-kwantità kif kien qabel għax illum hemm iktar fejn jinferex itellgħu ħafna djar il-barra mill-widin, però il-catchment tal-ilma tinqabad qabel flok jinżel fil-widin. Mbagħad għandek il-bajja ta' Spinola fejn ix-xatt tas-sajjieda bħalissa qed nippejvjawh bl-għajnuna tal-gvern ukoll qed jiġi pejftej biex għamlet l-aħħar maltin batalji għamlet fifrar saret ħafna ħsara. U aħna nagħmlu l-almu tagħna bħala kunsill li nżommu l-karatteristika tiegħu.
Il-bajja ta' Spinola dik ta' fejn Neptunes le?
No, fejn l-Av biex niftehmu. Hemm ix-xatt tas-sajjieda.
All right. Dak il-monumentu.
Dak sar sinonimu mal-Ġiljaniżi se nintaqgħu fej il-laf.
Kien hemm ħafna kontroversja fuq.
Kien hemm ħafna ma naħseb illum il-ġurnata anke turisti, kulħadd jieħu ritratti miegħu.
Dak jirrifletti hux hekk, dak.
Dak qiegħed ħanajlek, dak qiegħed hekk, dak għandek laf ma' San Ġiljan. Però fuq tas-sliema. Hekk niftakar monument
ukoll.
Raġel jew mara biex titfa' l-għaddejjin. Mela l-imħabba u l-familja. Dak hekk ifisser.
Ġifieri hemm kontinuità.
Hemm kontinuità ma' dak ta' taslima li hemm il-familja qiegħda ħendin ħendek, awtomatikament imħabba u familja jmarru flimkien.
Ah, rista. Li ma konċ nafa. U mamuli mill-istess kultur. Imma mbagħad il-kelma lav fuq l-ilma.
Yes.
Minna li għat t-rifletti
s-sull-laftu. Meta jkun bahar ċar, sabieħ, l-issa fissajx jibda jkun ħafna minnu għek, jibda tider ħafna rifletti ta' fil-bahar.
Interessanti,
kif kontet najd li fuq il-spino la biċ, ħana bħala kunsil, namlu l-almu tagħna, x'hemmhekk l-istess hemm ħafna ristoranti sbieħ, però ma rridux inneħħu l-karatteristika tas-sajjiet. Is-sajjiet hemmhekk jiġi qabel kull kummerċ.
U għadu jizax, is-sajjiet jizax.
Għadu jintuża, u aħna l-Kunsill, kif narġan nirrepeti, l-is-sajjiet irridu jibhem. Għax it-turist, ristoranti għandu kemm trid, affarijiet għandu kemm. Però lokalità bħal San Ġiljan kif inhi hekk ftita.
Allora mbagħad meta inti għandek jiġifieri parti mill-promenad, jiġifieri intkom sa fejn taslu sa Neptunes.
Iżgur, aħna naslu sa fej il-barakuda, eżatta, biss il-barakuda. Il-knisja tal-balluta tagħmel magħna.
Di tagħmel magħkom.
Però li ma nistax nifhem il-knisja tagħmel magħna u l-kunvent li mismagħha jagħmel ma taslima. Għalija hija radikola u qed nippruvaw volli nirranġaw għax dan isek għandek dar maqsuma fit-tnejn. Parti mid-dar qiegħda.
Għandek ftit anomaliji. Fil-kunsilli
f'dal-rispetti. Let's face it, x'imkien tittaqta, ħa nixtiemu volli.
U dik il-beach tiġi għax hemmhekk hemm dik il-bajja li kien joħroġ ħafna dranaġġ minnha.
Dik balluta bej, dik ma tagħmel. ġiet solvuta.
Solvuta, ġifiri, mekk jew mon nies bla problem.
U fil-fatt oħra mill-affarijiet tagħna li qed naħsbu hi, provajna dis-sena, però bejn kellna l-elezzjoni mek ma laħħaqniex, illi dik il-bajja se nippruvaw inkabbruha u nagħmluha bħal bajja ta' San George. Għax dik kienet bajja sabiħa, kienet bajja kbira.
Aha, kienet
il-bajja. Niftakar meta konna żgħar nies minn Birkirkara, u hekk kulħadd hemm kien jinżel jew. Hemmhekk kienet bajja ħelwa, veru.
Il-Karkarizi għandhom ċerta affjatament ma' Neptunes ma' San Giuliano. Fil-fatt,
fil-fatt tieqaf karozza minn Birkirkara fejn it-tella tal-Kirxen sibu.
Aha, da se.
Li tmur minn hemm għall-Birkirkara u Birkirkara lura.
Baqa' l-link.
Mbagħad jinżlu dik in-niżla kemm jom.
U l-bajja ta' San George mbagħad.
Il-bajja ta' San George. Bellezza qed neħdu ħsibha kemm aħna kemm il-Ministeru tat-Turiżmu nagħmlu l-alma tagħna fil-fatt dejjem nadifa hawnhekk u tiġu kwantità kbira ta' nies kemm Maltin u kemm turisti. Il-kultant najt jien, najt kif jista' jkun dan nies kollha għax kważi kważi jmissu ma' xulxin ħanajtek. Li jena kikun id-dejja, fil-fatt ma' mhux fuq ir-ramel, jiena ċerun sertajt nidem li r-ramel ma' nħobbux. Però hija saret popolari ħafna dik il-bajja. Fil-għaxija, issa fis-sajf speċjalment jibdew bl-istudenti u hekk, però qed ikun hemm security duru l-ħin kollu.
Għanajdek, jina bħalek, jina r-ramel fiexkilni. Pero ma tkollok tfal żgħar ħafna drabi biex jqogħdu jilagħbu jkunu sejf, jew kulu żgħażagħ li jilagħbu bil-ballun, jekk jiġifieri r-ramel għandu ċerta it captures jom.
Jina forsi għaxkont nena water polo u hekk, però tfal tiegħi dejjem fil-fond tal-.
Fil-fond mill-ewwel.
Dejjem il-pitch niftakar.
Ejja, ġinti pitch ta' Sliema.
St. Julian.
Il-pitch ta' St. Julian. Alright, ok. Kont tilgħab jiġifieri l-water polo.
Żmien twien il-water polo. Anke ma' Malta għamilt 16-il sena. Lele, I mean, bħala water polo kien jiġobna fil-fatt is-sandi t-tifel, jilab ukoll, però dal-aħħar waqaf rabba l-istudio.
Solti problema.
Emma l-water polo, mhux il-water polo biss, jien anzi l-għandi ċans ħana mel dal-appell li l-isports huwa importanti fil-bidel. Jirrelaxjak, basta tkun oġġett li ħugos tam. Anki ġim, illum il-ġurnata, importanti li jekk m'għandek sports murta minn nara ġim. Il-ħxuna llum qed naraw biċċar li mhix tħalli ebda ġid. Importanti li il-bniedem iżhom il-ktieb.
La tisemmi il-water polo, kont se nsemmi wkoll il-pitch ta' San Giuliano. Il-Neptunes tejbu l-faċilitajiet u dan kollu. Kemm għadu ngħidu relevanti tiegħi ta' San Giuliano, jien niftakar meta kont żgħir. Konna mur naraw il-water polo il-pitch tal-belt kien ikun hemm nies iktar mill-ground.
Dak iż-żmien San Giuliano kien ismu Balluta.
Balluta. Mu daqqa pulizija daqqa referin spiċċaw il-baħar sa parti mill-entertainment dawk.
Ifimni ħa ngħidlek, saċ. Però rridu ngħidu kollox. Jiena labdak iż-żmien kont nilab, iż-żmien tal-pixxina ma lħaqtux, xillu m'għandi 62 jien.
Il-ħaqta Wittelajn?
Ija. Wittelajn labt fiha. Però Wittelajn ma kienitx ħitit ma stajniex nittrenjaw fix-xitwa. Bħala klabs nista' ngħid li forsi ma marrux daqshekk il-qudiem f'dak is-sens biex itellgħu it-tfal. Għax kun bersenet insemmilek, meta jien kont nittrenja, it-tfal tiegħi fil-pusċer. Il-mara magħhom kellna familja biex ngħidlek.
It's a family event.
U t-tfal qed jaraw il-papa jilab, jidħlu f'dak in-namur tal-logħba. Mentri llum il-plejers qed imorru jitilqu mill-klabb, imorru l-pixxina, mhux qed ikun hemm familja jaraw, mhux qed ikun hemm tfal jarawhom. Però bħala logħba as saċ imbagħad il-plejer għandu fejn jiżviluppi iktar għax hemmhekk qed jittrenja sajfu xitwa. U dejjem għaddej, fimt? Aħna fi żmienna kont forsi titrenja tliet erba' xhur fis-sena. Tibda f'April, isir illik, u mbagħad tiegħek biex tgħid x'iskopja f'dak il-bar tibqa' titrenja. Però llum il-ġurnata jistgħu jittrenjaw is-sena kollha.
Dimensjoni ta' professjonali.
Eżatt, illi fil-fatt illum anke il-plejers imħalsin. Se open secret, dan jaf kulħadd il-plejers jitħallsu tal-Water Polo. U nammettu wkoll għaliex illum ġie sajfu xitwa. Dak li jkun jista' jagħmel part-time, issa flok jagħmel part-time imur jittrenja. ma bħala faliċa il-pixina jenet ħafna biex il-loba tal-water pause mal-lu.
Pero ġveri inti il-ħat momenti zbieħ ta' San Ġuljan ġveri kienu kompetittivi,
kienu il-ħat, zmin tal-balluta. U dal-axħar San Ġuljan fil 95-99 kienu fl-aħjar tagħhom. Dak iż-żmien kont jien il-President.
Ejja.
F'San Ġuljan kont kollox plejer fil-kumitat coach, spiċċejt President, imma mbagħad bix-xogħol ta' sindku hekk kien qed diffiċli biex inkomplu.
Impenjat 100% fil-lokalità.
Le, jien għalija San Ġuljan jiġi qabel kollox, to be honest. Il-familja hu.
Ansemmilek ftit il-festa. Il-kaċċaturi,
San Ġuljan.
U jekk se jisparaw dis-sena, imma l-kaċċaturi.
Sa fejna fien se jisparaw, anke s-sena nħar sparaw, però flokin fuq il-knisja, dak jisparaw blink. U għax San Ġuljan kien kaċċatur.
Għax il-qaddis.
Il-qaddis huwa kaċċatur. Però dik ilha ġejja minn żmien twil u naħseb li anke turisti dik ħaġa mill-affarijiet li jħobbu jaraw.
Interessanti. Interessanti, u...
Mal-ħruċ tal-var, jisi.
Mal-salut.
Salut, ma'
salut. Blima mot il-turisti, jim għadni sissat, forsi fawdex jem diddaċċej ċaqli għalli għawdex għandek kunċet, tibtejt għal-kunċet li turizmu fiħin nifsu huwa turizmu speċjalizzat għal-għawdex. Taraw kom bħala kunsill lokali li inkom tkunu parteċipi fil-beħ tal-prodottakom, għet semmejt diversi, semmejt il-sajjeda u l-port, semmejt il-kacċaturi. Għandu il-kunsill lokali bil-mot il-mot ikun iktar involut propju fil-beħ tal-prodott turistiku ikun propju involut aktar milli jisom jiġu turisti un batu li tjara, l-kunsilli li tjara kif ser.
Aħna fil-fatt, għana
jidek. Jakkomodom u jimmenterjom?
Aħna għada mill-affari, anki per eżempju namlu l-karnival San Ġuljan.
Aha, tamlu kan.
L-istess żmien, ma nġibux ikkumpaniji u hekk. Dal-aħħar konna minneħ il-pjazza ta' Spinola, dal-aħħar sena minneħ il-pjazza tal-Balluta. Bħala konkurrenza kien hemm ħafna mit-turisti u hekk, però aħna nafżaw forsi lil-lokandi, najdulhom li se jkun hemm ċertu affarijiet u dak li jkun fejn jkun hemm it-turist l-affarijiet Maltin iħobbhom u jħobbjarhom. Pereżempju mbagħad ma għawdex aħna nġibu folklore dancing u ma jorganizzaw ġibu xi gruppi minn barra meta jkunu għawdex u mbagħad inġibuhom Malta aħna wkoll u nagħmlu hemm fejn dak ix-xatt tas-sajjieda hu. U gruppi minn barra, kemm Maltin, kemm Mawċin, u jkun hemm atmosfera ħelma wkoll. L-turist huma dawn l-affarijiet li jħobhom. Għax orajt li kell barijiet ristoranti jħobhom ukoll, però naħseb iktar jixtieq ikun jaffuq il-ħajja Maltija t-turist.
Irrid jiġi għalli kixxa ħaġa partikolari li sejħu.
Għawdex pereżempju semmejt l-għawdex inti, naħseb il-turist jieħu gost jara dak l-istil għax l-awċin għadhom differenti minna. L-awċin per eżempju issa ta' jisa l-erba jorqdu. Tiskanta kullum kien mal. Però il-missieħ tagħhom jieħdu. Għadhom ċertu affarijiet u mukmieni, jaħdmu kmieni dik il-naqra rest irridu. Però baqa' raħal tranquill. San Ġuljan li, San Ġuljan ma jaffqat. San Ġuljan tibda minn fil-ħodu, bil-lejl b'kollox, u jibqa' sa fil-ħodu, dejjem għaddej, dejjem għaddej. U għadha mill-affarijiet però li nista San Ġuljan gawdew ukoll hija il-proprjetà tad-djar, pereżempju. Min għandu dar f'San Ġuljan, illum il-prezz tagħha huwa fenomenali. Illum biex tixtri dar f'San Ġuljan trid ħafna flus iktar milli biex tixtri post minn.
Però m'hemmx periklu għax kont se nsemmiulek daw il-fatt illi u fil-fatt kien hemm kontroversi wkoll fil-passat, imma m'hemmx il-periklu li dawk id-djar żbieħ ta' fuq ta' mal.
Le, dawk skedati, dawk żgur
ma jsawx.
Fil-fatt għandek
hemm palazzi tremendi hemmhekk.
Għandek dik il-biċċa ta' fuq tal-parapetti li ma tistax tintmiss. Mbagħad anke bħala konsil kien hemm xi djar oħra, hemm dik il-kontroversja fuq Villa Frier, dik l-istess. Dik bħala konsil aħna minnija ċara li m'għandix ta'. Hemm ħafna postijiet li m'għandniex wisq, però ftit li aħna qed nippruvaw inżommu.
Però għandkom hemm il-periklu li ċe għansaqsija, hemm il-periklu li jiġilkom bħal taslima li ssiru. Illu ħaġa timbidel l-skyline propju kompletament.
Id-dawra tal-baħar, id-dawra tal-baħar qed jinbidel. Fil-fatt ma nistax ngħid illi għax kważi kull dan li kien hemm waqgħet u telad. Issa ktajd li jiena personalment x'naħseb, jiena kważi nippreferi toħu fl-għoli milli toħu mill-wisa. Pereżempju inti jekk toqgħod qis u tħares li f'dar fejn kienet tgħix familja waħda li ma tgħixu tmienja. Tlim familja. Walli sadaw biex jgħixu f'Frankajna mill-wisa tal-art. Aħna Malti hija żgħira. Però l-għoli għalkemm naqbel miegħu skont fej. Jiena nemmen li jekk kemm iwisa t-triq għandu jkollok l-għoli. Però tiġix tajli fi triq dejqa ikollok ċertu għoli illi seddalla mit-triq biex ngħidek. Imma meta għandek triq wiesa, triq miftuħa, naħseb illi l-għoli jaħfet.
Għax hemm toroq f'taslima illi qatt ma jraw dawlhom.
Għalhekk qed ngħidlek skont il-wisa
tat-triq.
Skont il-wisa tat-triq, għax imbagħad anke l-istess flizz isiru isom ċertu umdità, ċertu fimt, għax mhumiex jaraw xemx. Però inti l-fatt hekk triq tkun wiesa.
Kemm hemm kollaborazzjoni, naqse tgħid li ħafna tant, ma kemm hemm kollaborazzjoni bejn il-konsilli li tmissu ma' xulxin mod speċjali intkom mhux taslima jiena fek tgħid pereżempju l-manutenzjoni tad-dawra tal-baħar, il-promenat
dak il-biċċa. Fil-fatt, dak anke il-biċċa li ssir mill-hemm tiegħi vol diri hemm aħna taslima fiha involuti. Waħda mill-affarijiet li qegħdin naħsbu anki fuq ċertu kontratti li konna, per eżempju, l-ġibir ta' skart, il-knis ta' t-toroq, ekk aħna kontratti ntuħ ferja kbira, jaf jiġina irħas. Għal waħda mill-ħsibijiet tiegħi hu li l-ġibir ta' skart meta jaslu għal-kontratti, ningħaqdu taslima San Ġiljan, Pembroke, Swieqi, dik l-ekwa. U nippruvaw noħorġu kontratt wieħed. U meta taħorġu hekk, inti tista' bil-Malti l-prezz ġibu favori iktar. Plus li l-istess kontrattur jaqbillu iktar ukoll. Għax dan ħaddiema għandu, irid iżommhom xorta, issa hekk jaħdem b'dik is-sistema li jkollu erba' postijiet ħamsa naħseb aħjar milli għandu post wieħed.
Dawn huma jiena ġieli għadd isma' l-Kunsilli Lokali forsi kultant għandek lokalitajiet żarwis biex kollhom kunsill lokali. Imma naħseb jiena importanti li kollok kunsill lokali għal dik il-lokalità. Imma naħseb imbagħad hemm dik id-dimensjoni ta' servizzi li li tkollna perspettiva oħra. Ma naf ir-riforma tal-Kunsill Lokali se jiġri, imma jien ma naqbilx li għandhom missur reġjonali għax naħseb inti lef kollox xarġa jkollok ministeri se jkollok għax għall-ministeri. Imma li kollok ċerta servizzi li.
Inti pereżempju San Ġiljan irridu jmexxu ħnies minn San Ġiljan. Nies li trabbew hemm u nies li.
Jien se nkun nafu l-kaċċatur minn Barker Karo, se nkun nafu.
U trid tkun tħobbu l-post.
Ekku. Kollok il-passjoni.
Jien issa rajt veru pensjonanti manke qabel min jaf kemm issakrifikajt xogħol ħin liberu biex imur
ħlas.
Jiġri ntom ikun sa' sitta u nofs is-seba' filgħaxija. Hekk tara l-korrespondenza biss, lufta mhux ċajta wolli, li trid tirrispondi u tieħu
l-menti
u tqabbad dak id-dipartiment. Mali jien għandna staff, aħna mnalla għandna dak l-istaff huwa staff effiċjenti, għax tubi għan isma nafx kif kulx nagħmel. Illum kibru ħafna l-Kunsill u ma nistax nimmaġina li m'hawnx il-Kunsilli, niftehmu.
Ja, u l-Kunsilli taw dik il-spice jaw.
Per eżempju, qabel qatt kontara xi bankina b'xi disin u hekk. Illum xi illum alla jbierek l-irħula kollha. Mhux San Ġiljan bista bogħli, u hekk bozzot u hekk dawl, hemm dawl adekwat.
Għandek punt, Peter, ta' naħseb jiena ta' riferiment. Qabel inti qed tmur għand il-Ministru biex għax għandek lampa tittebda. Issa għandi għand minn ingerger, għandi għand min nagħmel il-ment. Ġifieri dak fih nifsu ġa improvement, issa ovvjament irid inkomplu ntejbu fejn tiġi mbagħad ir-reazzjoni
Edgar għet tal-ministru ħadna ħahna ta' voli.
Daf strahu, daf ta' għedin xalata.
Eġġiet, s-salam għalġi.
Għadem l-affarit li nishtiq nara, ma' nafxa tarawix, tħossuix il-bżon. Jina, tmur pajzi Ewropej, u nitalmu, u tajt, kull kantunira tara bit-ċarti, sentkom għandkom ftitarti, mus kultura u dan kollu. Però taraw li l-Kunsil għandu jidaħħal aktar din l-idea ta' kuround about ekki akkantu nira li tagħti l-opportunità daw l-artisti żgħażagħ, daw l-iskulturi u xogħlijiet ta' arti li ovvjament jistgħu jitgawdew barra. Għax jiena toġobni li għamlu żmien il-Ministru Luis Galea meta kien qed jagħmel l-iskejjel il-ġodda kien daħħal policy, ma nafx għaliex, illi ma kull skola li tinbini u titranġa jkun hemm biċċa xogħol ta' arti u kien hemm ta' Gabriel Caruana, it-tfal li jitlu jaraw ħaġa li ma jifhmuhiex allura tisaqsu fija nifisha hija apprezzament ta' arti. Tara r-rwol tal-Kunsil anki. Ta' nis li skolpixxu ta' artisti ġiljanizi stess.
Fil-fatt, waħda mill-affarijiet li se tidher naħseb jew f'dal-magażin li ħieret jew fieħor, għax aħna noħorġu l-magażin every 3 months. Waħda mill-affarijiet li ħan nixtiequ nagħmlu x-xatt ta' Spinola snajjiet differenti. U ver kif qed tgħid int, minnu bit-tafal skultur u hekk jista' jkun hemmhekk jinżel hemm misfel u fl-istess ħin qed in-nies qed tara lilu u qed naraw ix-xogħol tiegħu. Però in the meantime anke żgħażagħ jinteressaw ruhom. Pereżempju f'San Ġiljan għandna persuna aħna tiskanta kemm hu skultur tajjeb għadu żgħir. Għamel il-mejda tal-apostli kollox, ma kollox hu għamel.
Talent, jekk tiħi.
Fil-fatt meta ġie l-President San Ġiljan għax kien ġie għamel dur San Ġiljan da, waħda minn kontrattu għandu, kien impressjonat, għadu jistudja, għadu zemma, t-tilgħida li t-tilgħida. Waħda minn l-affarijiet ukoll li tnajlek San Ġiljan, gawdejna wkoll bil-lukandi u bit-turizmu, illi ħafna lukandiera biex ngħidlek, kien pjegaw ħafna nies minn San Ġiljan fil-lukandi. Għax biha fil-fatt ħafna Ġiljaniżi jaħdmu fil-lukandi. L-owners m'għandhomx problema la ta' trasport, fint? Meta l-bniedem issibu mill-lokal.
Kun se ngħidlek, kun se nsaqsik iktar qudiem minn problemi saw nista'
u fit-tnax-il sena nista' ngħidlek ukoll li San Ġiljan telgħu fuq 10 lukandi. U meta ngħidu 10 lukandi, 10 lukandi kbar, m'għandix insew.
Mhux hostels.
Immaġina kemm daħlu trakkijiet tal-konkos, kemm daħlu.
X'rid ternet jieħu l-kunsill, jiġifieri tgħidli ma ritern, ma jiġifieri importanti li wieħed jara wkoll. Met inti għandek żvilupp ta' lukanda, met inti għandek żvilupp ta' bars, ta' pub.
Se niżvela forsi sigriet, imma la semmejta, waħda mill-affarijiet li l-Kunsill qed nippruvaw nagħmlu hi, illi nippruvaw nintroduċu xi local council fee dawn l-istudenti li jiġu, barra minn Malta ssir, iħallsu 5 pounds darba. Noħorġulhom il-kart bħala kunsill u hekk. Imma dan qed jużha bankina, qed jużha kollox. Il-facilities kollha qed jużhom, allura aħna jidrinna. Però rrid noqogħdu attenti li ma tridux li ma tiġix tidher bħala taxxa. Fil-fatt se nintaqgħu ma l-kapijiet tal-iskejjel u hekk u naraw x'nistgħu naslu. Għax alright, biex qed ngħid li huma biss jagħmlu ħsarat, imma fis-sajf il-ħsara tikber ħafna. Fis-sajf jiġu ħafna studenti. Eżatt, rridu nsibu xi ħaġa li però l-Kunsill ma jistax ikun nibqgħu bil-baġġett tagħna għax inti dini. Int għandek baġġett skont kemm għandek residenti.
Għadek dik. Mhux hekk.
Se tinbidel nispera hemmhekk għadha.
Jekk inti hemmhekk.
Jekk kien xi kull ma jiex il-1000 ruħ li huma rreġistrati hemm 12,000 people. Imma 100% li f'San Ġiljan jgħixu over 30,000 jien għedej. Bil-lukandi b'kollox u bl-istudenti li jiġu perswas li jiexu daqshekk. Imma jien ma jistax ikolli baġġiet allura ta' 12,000. Għadha kollha jħammġu, kollha ħarġu barra, kollha żgħu il-bankina, kollha.
Drainage,
kollox, kollox. Kull bniedem li jagħmel residenti jew. Kollox. Karozzi suqu, kollox.
Leli, ma titraġuna b'mod differenti li kuha titkellem ma nafx. فوق لوكاليتا اخرى ما نساش نحسب على السالي عندنا شل الف روحي ما فوق لوكاليتا اخرى ينفع هو هذا بوتش عندك سبات من 1000 ل 9000 روح ال ال ال
الهيا
الحيا الترافيك
هذا بوتش سميت هذا بوتش اللي مجرد البوستيت اللي هما كويتي هنايتي ما دسا في الاشياء صيف وشتاء كويت احنا شيء هاو
انتكم تكون ست لا ازبديتو في الدسا
في هذا بلادي يدخلوا الزار تاد سحانا
يدخلوا الشيء
اما بات يبداوا يجوا الكبار
اكو
فاليري
لا البريشر هو نورمال
او افهمني ين فهمهم تاع نستا باتشي في لاندوم رجوع دوك متى مروا هم باتشي في الفات كانت باتشي سكويت ترانكويل هات سكانتا لا وحده كيف صار
اكسبلوديت حلي لو حاجة نفكركم لقديم فوق كامبوس اف ام 103.7 اف ام 100 يندرو تسوباردي عند للبيتر بونيلو اللي هو السندكو تا سان جيليان ابقوا مياي انا سمع فتيت موزيكا ومبات نكمبرو ندسكوتو دين اللوكاليتا والافت اللي السايف التوريزمو دا كل اللي هو مربوط مع البحر حلي فوق سان جيليان
We'll be right back.
ftit mużika fl-istess ħinija mużika li trilassana u kollu tagħtina ċans nagħti ftit nifs il-Peter ukoll. Ana jgħidlek bil il San Ġiljan u marbut ukoll ma' ħafna żoni oħrajn fejn naf għandek jiena hawnhekk għandi areas li smajt bihom oħrajn le, pereżempju, orajt għandek Paġevel tkellimna ħafna fuq, mbagħad għandek ta' ġorni tal-oqgħod qatt ma smajt biha St Andrews. Ovvjament, smajt bija? Ma għax maqom?
Jena li għamija San Ġiljan jibda minn fej Zammit Klepp.
All right.
Balluta buildings, balluta area, id-dorot għal-bahar San Ġiljan l-antik, ta' ġorni, u jibqa tiela sa' fej mill-lokanda, Korintja San Ġorġi, semmek. Għana bħal area għanna area kbira. Area miftuħa u area.
Tal-oqgħod tagħhom ukoll imma?
Le.
Tal-oqgħod miex tagħhom?
Kienet fl-antik ma' San Ġiljan. Dak apparti minn xi wied.
Ħaj se.
Tal-oqgħod. Dak il-wied tal-oqgħod. Fil-fatt qiegħed inaħa ta' ġorni dak.
Li kont se nsaqsik però eħe.
Però huwa wied dak,
hemm. Kemm in-nies inti tkellimt ħafna fuq il-background tiegħek il-fatt li ħajtek. Mhux biss xta hemmhekk imma proprju tajt servizz etc. Li ngħidu f'dalin. Però kemm jirnexxielkom bħala kunsill iddaħlu din il-lealtà lejn il-lokalità minn nies li jkunu ġejjin minn barra. Li qed ngħid jiena pereżempju għaliex inkarkar is naħseb darba darb tgħi jekk nitfa' x'karta mal-art, mhux biss għaliex hekk għandu jkun. U mhux biss għax inkelli qabad nixaħat, imma proprju għaliex bil-kirkare hija tiegħi, trabbejtex, bajt nixem. Imma jekk niġi San Ġiljan, forsi ha, nasal biex l-argument
il-bniedem.
Jisir realtà barani.
Il-bniedem ma naħseb se taqbel. Tagħmel kollox jew tajjeb jew ħażin. Vol dir ma tistax tgħid għax qiegħed qed nagħmel. Il-karatter tal-bniedem vol dir qed ikun minnu, vol dir. Però ħa ngħidlek jiena naħseb illi anke t-turist attent f'ċertu affarijiet. It-turist matur. Mhux daw ifhimni m'għandix qed ngħid li daw iż-żgħażagħ ħax dan.
M'għandix dubju li hemm adulti li jagħmlu mandra wkoll.
Vol dir imma anke l-Malti llum qed jitgħallem. Illum, anki per eżempju, għadna kif introduċejna il-konsil di tal-iskart separat. Dieħla u daħlet tajjeb u niset ġital boros, ħadu l-boros, et jużawum u et jużawum tajjeb. Titjib iktar. Imma, sejra tajjeb. Il-bidu u għakollu bidu. Imma, voldiri, fej titħol indafa, per eżempju, għahna. Semmejna Paċevil. Il-ħadd u s-sibt ikonna ndaħlu extra service, bil-kwantità ta' nifhem, inti immaġina meta għandek meeting, għandek karnival, għandek kol. Meta spiċċa l-meeting u l-karnival jew tkun xi attività. X'ikun hemm? Imma mbagħad sa disa' nof slaxa ta' filgħodu, kollhom kien nadif, u naħslu t-toroq, huwa hekk qed nirringrazzja l-hemm tiegħi u kollox. Tamel il-parti
ta' xoħ. Il-gvern xoħ għaparti il-fondijat il-konsiljati.
F'dil bicċa xoħ jajnuna ħafna l-MTA, t-sir ħasil ta' toro f'Paċevil, u għalli ħares li għax, ifimni xort fl-art, forse b'nidem kien naqra.
Sisik.
Rusa, u għalla t-taħsel t-naddaf.
U da' kol-jum.
Il-ġimma s-sibtu l-ħat. Pero fis-sajf, darbiva u darba li. Għax fis-sajf nistaqa iktar. U anki l-klima u l-arja iktar fimt. U iktar nies, iktar ikel, iktar ħafna affarijiet.
Ekku, lele. Ħaġa marbuta Peter mal-lokalitajiet hija trasport. Taħsbu li wasal iż-żmien li ma nafxemx imma li San Ġiljan jekk m'hemmx ikun hemm trasport. Li huwa aktar ċirkolari, aktar milli bil-fors ridu jaħdmu tal-linja mill-belt ma jkun hemm trasport networking aktar, speċjalment minħabba li it is a tourist, għalmenu partijiet mill-lokalità tiegħek hija propju post fejn hemm it-turisti, fejn it-trasport huwa importanti. U dik jista' jkun forsi tevita wkoll xi ftit il-konġestjoni ta' traffiku il-sen ħajtmer li kunem fil-weekend jimma naf minn imur emmek regolari x-ston kulli ta' kollu għax. T-mur darba tajt forsi. Imma s-sakem t-tħol emmek.
Għalla trasport, s-sa ċanki billej, għet ikunem tal-linja għadhom jahdmu għem. San Ġiljan għal-Paċe fil-volej kunem taka diretti. Però mba during the day, il-trasport, ma nistax najt li ju għazin. I mean, every 10 minutes, 7 minutes ta' the bus, fulli li.
Għazinin, nuna għasab għahna xiftit fejt għalli.
Ifimni.
Għallokil zetna, italina, ġifiri għaxi turismi.
Għana jdak u koll, li għahna ġa San Ġiljan, pesni għafna tlajja u għek. Bħala konsil, fil-bidu, konna introduċejna min event ċirkolari. Illi nħadmu f'satej fil-ħodu, u satej fil-axija fil-sajf.
Ċirkolari ġiġri u bidin di.
Yes, fil-village kor u għek, per ħafna tlajiet u għek, ta' ġorni u l-erjas li ma titlax tal-linja, għax il-karozzi, per li huma gbar u t-torq ma jippermettux, per li huma dojo. Allora ħna introduċejna dal-min event. Min ħlas u resident jista jinżel id-dawra tal-bahar, imma mbagħad biex jitla daw l-anzjan u għek. Jgħidha li għandi biex nitla, jmur bil-minivan, u nil-inkopru l-erja.
U għadha taħdem.
Għadha taħdem, żammit klep, però nagħmlu satej kuljum għax b'xej ifimni ma tistax tagħmilha.
Satej kuljum jiġifieri.
Fix-xitwa nagħmlu sija fil-ħodu u.
Imma dak li jkun
sija u nofs u sija fil-axija. Però mbagħad fis-sajf nagħmlu satej u nofs fil-axija.
U dak li kun jaff jaff il-ħinijiet, allura ħidmu l-passiġġat hemmhekk għandkom.
Femmen kif jiżel qudiesa sema qudiesa qatt il-pjazza. Però mbagħad jaff li f'11 ta' billej se jkollu biex jitla.
Lele,
apprezzawha ħafna. Fil-fatt mbagħad għamluha taslima wkoll.
Kopja u komoda.
Li hija tajba.
Pete, taraw kom proġetti oħrajn, servizzi oħrajn li jista' jiżviluppa
San Ġiljan.
San Ġiljan.
Bħalissa qed naħdem ħafna mal-Ministeru tal-Infrastruttura wkoll fuq il-pjazza. Il-pjazza ta' San Ġiljan naħseb li
wasal
żmien li tiġi rinnovata u tiġi kif għandha tkun. Anki ħabba traffic flow kif sar. U dan illum il-ġurnata, waħda mill-problemi li għandna San Ġiljan huwa traffiku.
Li tagħmluha pedestrian.
Fimmi, qed nistudjaw qed naraw l-affarijiet tagħha x'inhu l-aħjar li jsir.
Daw il-pjazzi li qed jagħmlu ma nafx kien fi żmien jagħmilhom il-Ministru Ien Żammit kien hu ma nafx taħt ministra waqgħu ma nafx taħt il-Ministru ta' George Policina kont se ngħidlek jiġifieri minn dak l-akwati dak, jiġifieri għandu jkollu u xek. Jew hux minn.
Lele, ilha ġejja ta'
ġifieri hija hija.
George Pitaslieb.
Ġifieri għandek u għandhom il-karattru jiena meta jiġu professuri minn barra u noħodhom x'imkien apart il-postijiet tas-sot u l-katedra dan kollu, nieħu gost noħodhom village kor. U jihdu gost, jihdu tazzateħ, ġo dawk il-ħwienet iż-żar u.
Eżatt, jiena anki di ta' turisti naħseb wasal iż-żmien li jibdew imorru f'ċertu l-ħula. Għax l-imġar, per eżempju, ż-żejtun iż-żuri, hemm ħafna f'postijiet fejn jistgħu jmorru, dal-barijiet li qed tgħid int, aħna kellna Ingliż ħabib tal-familja. Kien jiġi kull sena u jekk ma jmux jieħu flix kun birra fit-tali bar. Għax kien jara l-dit xieħa tista' s-samietet insomma u l-barra. Però waħda mill-affarijiet kienet li jrid imur għandi.
Peter, nirringrazzjak immens, grazzi ħafna li ġejt, imma nirringrazzjak ukoll ilek u l-kunsillira, kollegi tiegħek li jagħmel.
Wa wekk qed nirringrazzjahom ta' xogħol il-ġiexna ħadd li huma aħna hekk m'għandna xejn bħala kunsill u mas li għaddit l-elezzjoni sirna kunsill wieħed u naħdmu għal lokal kull.
Li hija importanti ħafna.
Le, le.
Jiena nfakkar l-semija tagħna li l-ġimgħa dieħla ser ikollna naturalment programm ieħor taħt l-ilma. U se rikonna u kol Peter iħor maħna, pero inħallikom biftit kurzi ta' nil-ta' uġi maħdina.